ድምፂ ኣሜሪካ ብ21 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብናይል ሳት ይመሓላለፍ። ንሎሚ ዓርቢ 2 ጥቅምቲ 2015 ወይ 21 መስከረም 2018 ዓ ም ዘተኣናግድ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ድሕሪኡ ቅሒ ፅልሚ ንድምፃዊት ሰብ ዓንዲ ማርያም ክቐርብ እዩ። ከምኡ ድማ ካብ ግእዝ ተወርሱ ሰለስተ ፊደላት ትግርኛ ይቐፅሉ ዶ ይትረፉ ዝብል ነጥቢ ግርማይ ጋሻ ሒዙ ኣሎ። ርእይቶኹም ተዳልዩ ኣሎ መወዳእታ። ሕጂ ግን ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ 1,000 ወታደራት ናብ ደቡብ ሶማልያ ከም ዝልእኽ ጸብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ሶማልኛ ኣፍሊጡ። ብምኽንያት ለበዳ ኢቦላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ታሕሳስ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ሓይልታት ሴራሊዮን ሒዘምዎ ዝነበሩ ቦታ ንምሽፋን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብመሰረት ምንጭታት ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ እቶም ወታደራት ኣብ ወደባዊት ከተማ ኪስማዮ ሓዊሱ ኣብ ዞባ ታሕታይ ጁባ ከምደቡን ሓይልታት ግዜያዊ ምምሕዳር ጁባ ላንድ ንዕጡቃት ኣልሸባብ ካብቲ ግዝኣት ንምውፃእ ኣብ ዘካይድ ውግእ እውን ክሕግዙን እዮም። መዓምፅ ከም ዝዋፈሩ ግን ኣይተፈልጠን። መንግስቲ ሶማልያን ንዝቕፅሉ 5 ዓመታት ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሶማልያ ንምኽፋል ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮፓ ዝሓወሰ ለገስትን መንግስቲ ሶማልያን ኣብ ናይሮቢ ስምምዕ ተፈራሪሞም። ሚኒስተር ፋይናንስ ሶማልያ መሓመድ ኣዳን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ናይ 144 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ብመሰረት ለገስቲ ኣብ 2013 ኣቋፅረ ፈረንጂ ዝተሰማምዕሉ ተበግሶ ኢሎም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ መራሕቲ ተቃወምቲ ብነፃ ክወፁ ዝሃቦ ፍርዲ ዓቃቢ ሕጊ ንዘቕረቦ ይግባይ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ተቐቢልዎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብዘይ ምክልኻል ብነፃ ክፍትሑ ዝወሰነሎም ናይ ቀደም ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነት ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌውን ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን፣ ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃም ደስታ፣ ኣባል ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋሽ ኣሰፋን ኣቶ ኣብርሃም ሰሎሙን ሎማዓንቲ ዓርቢ ናብ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ቆፀሮ ተታሒዙ እንተነበረ እውን ዝቐረቡ ግን ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌውን ኣቶ ኣብርሃ ሰሎሙን ጥራሕ ነይሮም። እቶም ተረፉ ንምንታይ ከም ዘይቀረቡ ኣይተገልፀን። ናይ ክልቲኦም ወገናት ናይ ቃል ክርክር ንምስማዕ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ን3 ጥቅምቲ 2008 ዓ.ም ቆፀሮ ሂብሎም። ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስነ ስርዓት ሕጃ ብምፅቕቓጥ ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ምእመናን 999 በፂሑ። ካብቶም ዝተቐትሉ 13 ኢትዮጵያውን ከም ዝኾኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኢራን 465፣ ግብፂ 124፣ ናይጀርያ 64 ዜጋታትን ከም ዝሞቱ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ። 13 ኢትዮጵያውያን ምማቶም ንኢትዮጵያ ጠቕላል ቤት ምክሪ ጉዳያት ምስልምና ፕሬዚዳንት ሓጂ መሓመድ ኣሚን ኣረጋጊፆም ኣለው። ካልኦት 25 ኢትዮጵያውን ዝቆሰሉ ኣለው። እቲ ዘጣዕስን ካብ ቀደም እውን ኣድላይ ዘይነበረ ደማዊ ውግእን ደቡብ ሱዳን ከም ዘብቅዐ ምክትል ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ብወገኖም ኣብዞም ዝሓለፉ ልዕሊ 20 ዓመታት ንህዝቢ ሶማልያ ንዝተገብሩ ሓገዛት ኣመስጊኖም። ክልቲኦም መራሕቲ ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ቀፂሉ ዘሎ ክትዕ ባይቶ ሕብራት መንግስታት እዩ። ሰፊሕ ሪፖርት ኣለና ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ ኣብ መስቀል መዓልቲ ክልተ ኤርትራውያን ሸጥቲ ማይ ምስ ተቐትሉ ሕፅረት ማይ ስለ ዘጋጠመ ክዕድጉ ከም ዘይከኣሉ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ካልኦት ኤርትራውያን ነገርቲ ማይ ደገፎም ንምግላጽ ሎማዓንቲ ንራብዓይ መዓልቲ ብተኸታታሊ ስራሕ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ። በዓል ስልጣን ሚኒስትር ሓበሬታ ክፍለ ግዝኣት ማእኸላይ ኢኳቶርያል ማኑኤል ኣዲል ግን ኤርትራውያን ስራሕ ጠጠው ዘበሉ ዝሓለፈ ሰሉስ ንሓደ መዓልቲ ጥራሕ እዮም ኢሎም። ኣብ ከተማ ማይዱግሪ ትማል ሓሙስ ብዝተፈጸሙ 4 ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታት እንተወሓደ 14 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 39 ድማ ምቕሳሎም ወታደራዊ ሰበስልጣን ናይጀርያ ገሊፆም። ክልተ ካብተን ዓርሰ ቅትለታውያን ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን መሰኻኽር ገሊፆም ኣለዉ። ሕብረት ኣውሮፓ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሩንዲ ሰላማዊ ፍታሕ ከይረክብ ዕንቅፋት ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም 4 ብሩንዳውያን ማዕቐብ ኣንቢሩ። ሕብረት ኣውሮፓ መንነት ዒላማ ዝኾኑ ሎማዓንቲ ዓርቢ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ። عصر سلسته گنبه تفتسی معابز تبهاله زفاشه لما فنک لما انگستی ستاتفو نای قدم جنرال حده کابو منتخونو سلسته ام دماء لعلوات سب سلطان کامینی پولیسین اگر گلوت سلیانیوم نای اسرانش منتن عبال حقرات حبرت اوروپا نکی اعتون ابگزعت حبرت اوروپا زلوم گنزبن هفتن کیین کساقسن تا اگیل الله مبزحت يوم عبالات حلوة بريزدانتا بيت صحفات بوركينا فاسو نوت تدرا وحالي إتهاجر إيدو مهابوم زبس حنا زين حبيرو نايت مفنك لمن قستما راحي جنرال ديندر تمالي حاموس إيدو نسب السلطان هبوم يوم عمو داتا كبيد زنابن حيال نفاس معبل زحازة لهبوب الله أول نفاس جوعاكن لما عن تعاربين مأخلاي بها ماسي قطقت الله نا يونايتد ستيس حقراوي مأخل حيركن اتي هبوب الله أول نفاس نببراعاوي يونايتد ستيس وقعي مسلني لله كاب حموشت درجة أربعة زتمدبة الزيو حدقين هبوب الله بزو حزبي أبزي نبرولو كفال بها ما وحج أسعب الله زينا أبزي فسام
زينا خصمت أني هم يقني لنا قبر خاب دمص أمريكا نحلف خاب مبل سبعة حفشاوي قبائل حبرة هجرات مدرس بسمعونا دبوب السودان مقتل الرئيس جيمس وانينغا أب هجري كنات حد أب كعيلهم ما يسمى القدم المينستر دما أب هجري معباري الرئالو إلهم من يفرق خاب نيويورك توسخ اللواء
وانينغا أب مبل سبعة حفشاو على حضرات من قصات بسمعوا مدرس تي أبها قرن تولع قنتي مبجس يوصل كان مخانو بمجلس قلت إذا حزن كينات أبك إلهم.
Your Excellencies, it is my pleasure and relief to announce to you that this regrettable war and uncalled for bloodshed has been ended.
እት ዘጣቀስን ካብ ቀደሙውን አርላይ ዘይነበረ ደማውገን ከምዘብቃ ከገጸልኩም ከልኹ አብይ ዕረፍቲ ይስማዓኒ
ዘሕርትን ሰላም ዝተገብረ መስራሕ ፕረዚደንትና ቀልጢኮም ምቁራጥ ተጻብኦ ከምዝተገብረ ኣውጀምውን ኢሎም እዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ብሳልኦም እዩ ንዝበልዎም እውን ምስጋና ይግብኦም ኢሎም
ዊ ጊቭ ክረዲት ቱ አወር ኔይበርስ ኤንድ ዘ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኤት ላርጅ ዘ ኔክስት ስቴፕ ናው ኢዝ
ንጎረበባትናን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝግብኦም ክብሪ ንህብ እንተኾነ ኣብ ትግባር እቲ ውዕል ሰላም ኣብ ስራሕትና ዳግም ህንፃን ሰብኣዊ ሓገዛትን ንኽትሓግዙና ንፅውዕ ኣለና ክቡር ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ብሰብኣውን ዓለምለኻውን ሰላም እውን ትሻቐል ሃገር እያ ኣብ ውግእ ፀረ ግብረ ሸበራ ደቡብ ሱዳን ክትተሓባብር እያ
ግን እቲ ምቁራፅ ተፃብኦታት ኣብ ዝተወሰነ ከባቢታት እዩ ተተግቢሩ ዘሎ ክብሉ እውን እቶም ምክትል ፕረዚደንት ሱዳን ተዛሪቦም ኣለዉ
The ceasefire is surely holding in certain parts of the country. No doubt about that, but not in all. I must underline. This is
ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን ይትግበር ኣሎ። እዚ ዘካትዓ ኣይኮነን። ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘይምዃኑ ግን ምጥቃስ ኣገዳሲ እዩ። ጠንቅ እዚ ጸገም እዚ ድማ ኣብ ባይታ መስርሕ ምቁፅጻርን ምርግጋፅን ስለ ዘየለ እዩ። ኢጋድ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ስለ ዘጓነፈውን እዩ ኢጋድ ትርጉም ዘለዎ ምቁራፅ ተጻብኦ ንኽትግበር ምእንታን ተጊሁ ንኽንቀሳቐስ ነተባብዕ
ኣብ መወዳእትኡ መንግስትና ንሰላም ውፍ እዩ ዝበሉ እቶም ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ጀምስ ዋኔጋ ሃገረይ ንዝሓለፉ ጌጋታት ብምእራም ንትሱ መጻኢ ኣማዕዲ ኣያ ትርኢ ግን ሰላም ብዘይ ምዕባለ ስለ ዘይረጋገጥ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክሕግዝ ኣለዎ ክብሉ እውን ጠዊዖም ናይ ሶማል ቀዳማይ ሚኒስተር ዓሊ ዓብድራሽድ ዓሊ ሸርማክ እውን ትማሊ ነቲ ዋዕላ መደረ ገይሮም ነይሮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ኣብ ሃገሮም ንዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ንዝፀንሐ ኩናት ብምጥቃስ ግን ካብዚ ሃገረይ ትፍለጠሉ ኩነታት ዝተፈልየት ሶማል ከፋልጠኩም እየ ኢሎም
ኣይ ዋንት ቱ ቴል ዩ ኣባውት ሶማልያ ባት ኣ ዲፍረንት ሶማልያ ፍሮም ዘ ዋንስ ዩ ማይት ሃቭ ሄርድ
ንገለ ሓበሬታ ዘይጸንሐኩም ብዛዕባ ሶማልያ ከዘንትወልኩም እቲ ንዘበናት ዝቐጸለ ግጭት ዘስዓቦ ሕልኽላኽ ጸገማት ክካትዐሉ ኣይኮንኩን ኣብ ክንድኡ ንካልእ ክውንነት እየ ክሕብረኩም ሶማልያ ኣብ ውሽጢ ተጻብኦታት ሓያልን ትጉህን ሰራሕተኛ ህዝቢ ዘለዋ ክኢላታት ቁጠባ ሙዚቀኛታትን ነገትን ካልኦትን ዘፍረየትን ሃገር እያ ኣብ እዋን ኣርቦ መንግስቲ እውን ከይተረፈ ንቡር ስራሕ ዝረኣየላ ሃገር እያ ህዝበይ ትስፍዋትን ለጋሳትን እውን እዮም
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ኣስዒቦም ሃብቲ ተፈጥሮ ምስነልምዖ ክኸውን ዝኽእል ሕስብ ኣብልዎ ድሕሪ ምባል ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ምዕባለ ዝሕሉ እኳ እንተኾነ ግን ኣሎ እዩ ኢሎም ንኣብነት ክትረት ባሕሪ ስዒርናዮ ድምፂ ጠያይት እውን ነኪ ግን ብርግፅ ገና ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣለውን ኢሎም ኣብቲ ሃገር ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ዝግበር ኩናት እውን ወተሃደራት እቲ ሃገር ብዙሕ ዕጡቅ እኳ እንተዘይብሎም ግን ይምክቱ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ነቶም ኣብቲ ኣንጻር ኣልሸባብ ዝግበር ኩናት ዝሕግዝና ዘለዉ ሓይልታት ዝበልዎም ኣመስጊኖም
We are grateful to you for supporting us over the last 2.5 decades. Thank you for welcoming our people as your own, for turning a relatively small nomadic tribe from the Horn of Africa into a global war.
Abzom zahalafu lu'ul asra'amataat nizgabarkum ulna haagazat azina aina namasginakum. Nihizbina kam hizbuhum taqabbilkum sila zaggashkum azina namasgin. Abkarna Afrika hiwat sabak saagin imarrah zinabara ናብ ዓለምለኻዊ ሓይሊ ስለ ዘብፃሕኩምዎ ነመስግን ብዝገበርኩምልና ልግሲ ተተንኪፍና ኢና
ግን ከዓ ሶማልያ ብዙሕ በድሕ ኩነታት ከም ተመዛበልቲ ስደተኛታትን ምህናፅ ትሕተ ቅፅታትን ከም ዘለዋ ኣብ መንእሰያት እውን መዋዕለ ሃፍቲ መፍሳስን ዝበሉ ካልኦት ከም ዘለዎም ጠቂሶም ነዚ እውን ቀጥታዊ ወፍሪ መዋዕለ ሃፍቲ የድልየና ክብሉ እውን ፀዊዖም ጎና ጎኒ እቲ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ካልኦት ኣኼባታት እውን ይካየዱ ኣለዉ ሓደ ካብኡ መበል 70 ጉባኤ ዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን እዩ ነይሩ ሕብራት መንግስታት ካብ ዝምስረት 70 ዓመታት እንተገበሩ እኳ ሎሚ ገና ካብ ዝሓለፈ ክንምሃርን ንቅድሚት ክንርእን ንቻርተር ሕብራት መንግስታት ውፍያት ክንከውንን የድልየና ክብሉ እቲ ጉባኤ ዝመርሕዎ ፕረዚደንት ተዛሪቦም ኣለዉ ሰላም ማለት ኩናት ዘይምህላው ጥራይ ኣይኮነን ክብሉ እውን ብምግንዛብ ሎሚ ብዘይተፈትሑ ጎንፅታት ኣብ ዓለም ቢልዮናት ኣንስትን ቆልዑን ተተንኪፎም ኣለውን ኢሎም ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለዉ ስጋኣታት ፀጥታውን ዝተላዕለ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ስጋኣታት ፀጥታውን ከም ኣልሸባብን ቦኮሃራምን ተላዒሉ ነይሩ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለጠ መፍትሒ ካብ እቲ ጎንፂ ዘሎ ከባቢ ዝመፅእ መፍትሒ እውን ክብሉ ተዛሪቦምሉ ኣለዉ ኣብቲ ዋዕላ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኮፊ ኣናንን ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስን ጀርመንን ሓዊሱ ካልኦት እውን ብዛዕባ ስጋኣት ግብረ ሽብራን መፍትሒታቱን ምዕቃብ ሰላምን ፀጥታን ዓለምን ተዛሪቦም ኣለዉ ምንያፍ ወርቄን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ኒውዮርክ
የቐኒየና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብቐጥታ ናብ መደብ ቅሐ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቅሐ ፅልሚ ትዕምብብ ዘላ ኮኸብ ድምፃዊት ሳባ ዓንዲ ማርያም ቀሪበልኩም ኣለኹ ካብ ኣስመራ ቅድሚኡ ግን ግርማይ ገብሩ ምስ መምህር ገብረ ኺዳን ደስታ ሓፂር ኣውጊዕ ኣሎ ብዛዕባ ክበሃልን ክበሃል ዘይግብኦን
ምስ መምህር ገብረ ኺዳን ደስታ ዳግም ከዓ ተራኺብና ኣለና ክልተ ምሁራት ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ እቶም ቅድሚ ሎሚ ነይሮም ሎሚ ግን ይተርፈ ኣለዉ ይወፅ ኣለዉ ስለዚ ክወፁ የብሎምን ኣለዎምን ዝበሃሉ ፊደላት ትግርኛ ክተቀካይደ ነይረ እቶም ፊደላት ካብ ግእዝ ተወረሱ እዮም ኣብነት እቶም ፀፀሎት ፀፀሃይ ንብሎ ሰውን ከምኡ ክልተ ሃውን ከምኡ ሰለስተ ኣብዚ ናይ መምህር ገብረ ኺዳን ደስታ ቅዋም ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ነጊሮም ንነይሮም እታ መደብ ምስ ተፈነወት መምህር እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
እንታይ ማ ይመስለካ ኣኽሱማውያን ፊደል እንትፈጥሩ እንተለዉ ድምፆም ዝውክል ፊደል እዮም ቀሪፆም ፊደል ድምፂ ክውክል እዩ እምበር ሞኩሺ ገለ መለ ዓርከ ይፈጠሩሉ ዓርከ የድልዮኒ ፊደል ስለዚ ድምፅታት እዮም ፈጢሮም ዕዝብል ድምፂ ኣለዎም ዕዝብል ቅርፂ ቀሪፆም ሕዝብል ድምፂ ኣለዎም ሕዝብል ቅርፂ ቀሪፆም ሸዝብል ድምፂ ነይርዎም ሸዝብል ቅርፂ ቀሪፆም ወዘተ እዩ ድሓር ውድቀት መንግስቲ ኣኽሱም ምስ መፀ እቶም ፊደላት ነዞም ድምፅታት እዚኦም ናብ ዘይኽእል ከባቢ ናብ ላስታ ናብ ደቡብ ምስ ከዱ እቶም ድምፅታት ከም ዘሎ ክቕበልዎም ኣይከኣሉ ካብ ላስታ ቐፂሉ እውነይ ንሽዋ ምስ ከደ እንታይ ዝብል ሽግር ፈጢሩ ዓይሉ ሰብ ክፅውዕ ኣይከኣለን ብጎረሩ ክፅውዕ ስለ ዘይከኣለ እዚኣ ዓይንያ ትመስል ቅርፃ ማ ዓይኑ ኣንበላ ኮይኑ እቲ ድማ እቲ ንጉስ ሰ ንብሎ ዘለና ንጉሽ እዩ ዝበሃል ነይሩ ንጉስ ኣይኮን ንጉሽ እዩ ዝብል ስለዚ ናይ ሸ ድምፂ እዩ ሸ ናሃለወ ሸ ተፈጢሩ እቲ ብዙሃኑ ሃ ንብሎ ድማ ናይ ኸ ድምፂ ነይርዎ ስለዚ ሀ ናሃለወ ነታ ሃልየታ ሃ ኢሎሞ
حزب الدمزي ناي راب عيد أفزخ فتيو تلازي أقام تفتيرو زلو إتي دمزي دوبو مسكادة مسوع سلزا أبيون حادن كابت حادن مفلاي زو تصوى سمي سلازي نحنا كنعكوا من تخوينا نت كاب سازو التفترة شان ولا زلنا تبينا نتو نقصوصة شان بلو እትጻይ ጸንውሎ ናይ ቀድምጽ ይነሩ ስለዚህ ቶን ፊደላት ታሪኾም ፈሊጥና እንታይ ንግበሪና ክንብል ዘለና አንበር ክዕቀበለው ምናበልካ ስቂልካ ከም ባህሊ ሙዚየም አይኮነ
ወማ ሐዘ መምህር አየድን ድኽምትሉ ዘለኹ
ሓዲኡ ንመረጽ ወይ ንዓም ንዓቅበም እንድሕር ዘይን ልውጥ ኮይና ግን አየድሉ
በኻሊ ገጽ ድማ ብዙሕ ሓሳባት እውን ዘልዕልዎ እዚ ነገር እዚ ብሃበ ተረኽበ ዝተገብረ እምበር ይህን ምሂን ተባሂልካ ብመፅናዕቲ ዝተኻየደ ኣይኮነን ትግርኛዊ ክልቲኡ ሃገር ማዕረና ተዘርበ እናሃለወ ኣብ ኤርትራ ተሓንቲ ፀፀሎት ኣብዚ ድማ ፀፅሓ እዩ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ብመፅናዕቲ እንተዝግበር ዶ ይሓይሽን
ኣብዚ ሓድ ነገር ክነግረካ ዝበሃበ ተረኽቢ ተፃሒፉ ዝበሃል ጌጋ እዩ ብፅንዓት እዩ ብዓይኒ ዕሙተይ ሳግላ ብላዓይ ትቕላዕ እተገብረ ነገር ኣይኮነ እቲ ኣብ ኤርትራ ፀሎት ፀ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ ንሕና ድማ እታ ፀሓይ ትብል ንጥቀም ኣለና ዝበልካ እዮ ኣነ እውን ቕበሎ እ ምክንያቱ ንክልትና ሓደ ፀይ ዘድልየና ዝብል ቕበሎ እየ ስለዚ ኣብ ኣስመራ ዝተፃሕፈ መፅሓፍ ኣብ ትግራይ መፅኡ ክንበብ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ዝተፃሕፈ መፅሓፍ ኣብ ኣስመራ ክንበብ ኣለዎ
ብካልእ ገፅ ድማ እንታይት መጎት ዘለና ንምንታይ ኢና ንድርቢ ካልኦት ዜናቶም ይምእርሩ ንሕና ድማ ዘለና ነጥፍ ኣለና ዝብሉ ኣለው
ስለዚ እቶም ፊደላት ኣገልግሎት እንታይ እዩ ንታሪክ ድዩ ንሙዚየም እንተኮይኑ ኣለው መፅሓፍቲ ቤት
እቶም ፊደላት
ንምንታይ የድልዩ
በቲ ናይ ቤተ ክህነት ዝበሃል ግን መምህር እንታይ እዩ ናይ ዓርሶም ዝኽኣሉ ትርጉም ኣለዎም ፀ ክልተ እየን ሰውን ክልተ እዩ
ኣብታ ሰልግ ደፎ እንደተ ኣንቲ ቤተ ክህነት ድማ ኣነ እውን ይገዛይን ድዩ ፈልጦ እየ ስለዚ ንሶ የዋፅእ ምሳ ዩምቶም ቤተ ክህነት ዝከረኸርዎ ናባ ይምፁ ኣነ ክከራኸር ኣይደልን ኣብኡ የራኸበ ናብቲ ሞገድ
መምህር ገብረ ኺዳን ደስታ ክብረት ይሃበለ ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ ሽ ዝወደ
የቐኒየልና ግርማይ ከምኡውን መምህር ሕጂ ንዘናጋዕ ዕላል ምስ ሳባ ዓንዲ ማርያም
وقيانوس عقلخا صنكي غيوك بعلي حج دورك هبك كما خازق بك ابايك مرر نعخاك ذكر كنبري بك
ሳባ ዓንዲ ማርያም ካብ ኣስመራ ይቐኒልና እዚ ቕንያት እዚ ኸዓ ግዜኺ ይመስል ኣብ ሰንጠረጅ ሰማዕቲ ቅድሚት ተሰሪዕ ከለኺ ኣመፃፃእኺ ከመይ እዩ ሳባ
ቴንክዩ ተወልድሓዊ ዝዕድል ምሃብካ ብሽንኩሎም ሰማዕቲ ተመስክለካ ይፈቱ ኣመፃፃኣይ 7 ዓመት ገለ ገይረ ኣለኹ ካብ ትምህርቲ ብባብ ሃይስኩል ገለ ጀሚሩ ሕጂ ድማ ብደረጃ በፅሒ ኣለኹ ዛላ ሓወይ ተስነጥያወት ኣብርሃ
ተስፊት ኣብርሃ ወ
ኣብርሃ ኣለዉ ብደረጃ በፅሒ ኣለኹ ለካ ተወልድካ ወይ
እቲ ዝያዳ ዝስሕበኒ እቲ ናይ መድረኽ ሰብ ምኳንኪ እዩ ትርእዮ ኣገባብ ኣቀረባ መድረኽ ፍልይ ዝበለ እዩ ብጣዕሚ ንዓይነ ዝስሕብ ሕጂ እንታይ ይብል ምናልባት ሳዕሳዒት ዶ ነራ ትኸውን ይብል
መጀመርታ ይኒለይ ካብኣት ነይሩ ሕጂ ዳዳ ደርሲ ካብ ጀምሮ 6 ዓመት ገለ ገብር ብትምህርታ መስለጠብ ክኣት ከለኹ ሳዕሳዒት ኮይኑ ተፀንዲረ እዩ ሳዕሳዒት ኮይኑ ድማ ንክልተ ዓመት ገለ ሳዕሰዩ ብድሕሪ
ስለዚ ኣብቲ ሳዕሳዒት ከለኺ ዲኺ ከም ትደርፊ ከም ትኽእል ሓሲብኪ ወይስ ቅድሚኡ እውን ክደርፍ የልክ ትሓስብ ነርኪ
ፍፁም ገርመካይ ፍፁም ሳዕሳዒት ነይረ በቂ ክንደበት ሓሳብ እዩ እቶም ደቂ ጉጅሊ ዝነበሩ ኣቁሽዑ ግዜ ኣብ ቤት መስቀሽ ባሕሪ ነረ ሃይስኮል እናተምሃርኩ እስኪ ምናልባት ሳባት ዝገምቶም ደርፍ ትኸውን ካብ መዓልታት ሓንቲ ፈቲኖም እዮም ድምፂ ፈቲኖም ሓይሊ ብሓይሊ ኢደሎም ብሓይሊ ድምፂ ወስሎ እዮም ብድሕሪ እዩ ክደርስ ከም ዝኽእል ሕፍረት ምዃኑ ፀገሚ ቀራሲ እንዳፅዩ እንዳፅዩ ኣፍ ክሞያ እምበር ደርፊ ሰብቲ መሓስ ይፈልጥ
ክንደይ ዝኾና ደርፍታት ሕጂ ብፍላይ ተን ቀንዲ ትብል እየን ክንደይ ዝኾና ደሪፍ ክለኺ
እዛና ሕጂ ብዚ ዘላ ምናልባት ሓትኩም ኮይና ብዚ ድላ ብዚ ሕጂ كني وقبل قلي أنا بعلاق كنا جرب بعلاق خاطفي وصفع لي ولخو إن رأيت خيط خون حاط ولي
هو
عبد الحمد جديد ما زادي جديد ما زادي جديد جرب شنو هو عملته
حجي زناي مودعتا سومن تقبر بيوتيوب كابتل الطف مجم ولا تبل تدرفين بعلو تفيديو اختري اخلاها مجمرا قرب يسكفك قرب كمزي عينت قرب كلع زبالة فيديو سب انتعي فوتو مالدي مخنياتو نالبات كابتن تاريخ زلو وانك تكون تغالي عبد زلو ناي يوتيوب قلتافي
وانا جرمكي ولا مرا شبكتر ترالو شبكتر عالي كابكل انسا خبالة يمثلان كمزي بيت تنكس كل كوني بلانا بتنسي بيت تنكس انجل هركب عنو أفرص سنة عنو عنو جدنا عنو ووزح نجر عنو ووزح نجر حجي كلهم كدري فون كلهم كدري فون خون خل من الله زيع فريزلت عنقل كويناتهم تخون يبدل عنو قلت إيش
انت عوال الكادر في خيلو وين ملسك بيلو خيليو أبتي يوتيوب كتير أخر لخاق انت قبرا ملسيكم يمثلني بتعمي كمي سخاتكم سرحوا أخر لكم أب هزبي أب تي في إر وين كم زر رأي جركم ليكم ولا دحان زي ترأي وين أبي يوتيوب رأي أبدأ إدارة في الكم ديكم استاد تحاسبوا له؟
أوه نحسي لنا في الصورة اللي بعدين بنجي حلف منك أضحك أنت مثل ناسي تقول حوي أضحك أنت مثل ناس وعلى في مشهور تسمى كفاني أنا فلكا كل له عم عالم بزحنا قنزله درافاي وين فترة مالك ساعة لمن قد يجي حلف من أوريس متخلص على دخون عم عالم زله دخون فطور نجرسي درافاي زبل فا وين حارس فترة زبل فاي مثل يعني هذا عملتي أولا أنت الناس أنا بجنتي بناتي أنا بعالي فلتني بعالي عالي فلتني عبي تقدر أعمل تزحت بس بلاني زين ناتي جنت جنت أنا كلامي أولا ألو أفرض سف ألو حنت قالتي أولا فكرة مش كرتوس لأني سايكولوجي لأني دكتور لأني كالي لأني خالق لأني خالق وكنت ركبت كنت ركبت خالق أولا يا حبيراتنا كويس على ابن بالندر كان ترجم كله عندنا كله
هوا له ده أنت يقول له الله تغينهم
شفتي والله ابن كنوت شفتي والله شف
سابع عند مريم ناي مدرخ تأشمخي أنت كم ترأيك تي أسعى سعخي قرب تي ناي أسعى سعيت ملكة ترئيو فليز بلي كم تي يقدم زبالكمو السخابة إذا ما تايكس معك أبي مدرخ كدي بخلقي زخون يكون حفرة نجر أبي جزك أي رأي؟
أبي ما بكتب شيء أنا بس كل شيء جزني خوني جن لاسك ما أبلا ليه أقول ما خذ لسه بيد حق زك خلي بيجي وكا أنا سكين بيت أو استبرها يزون عزون بدلوا ترالو أكل مكان يرات أويلا مخدر أكل مفيد ترى نجر خون كم زلوا مرسي يخرمن أبي كده زلوا أوي شنو تقول استبرها خم زلوا
صبوعي ما مسجان إذا حق زخاء إذا تسفيت تبرها منيو ما كم حدا ما عطيك قربة تسفى قبرجن بزيح أدري إيش مو
تسفها دايم كل فكر تسفته قبر صراحي أنا في بس نتوب نعدي ناس نخن عدل كذلوا بساعات كسبون ألف لو خمسة
من إسأي مثلاً لو إنه عريق ولا ما يكون
ما نسي
هرای بله حجاب مس سابع عند مريم زرب كم زرلكو بدم صخي كابتا ولا قرب بدم صخي ختازيم الأخير.
بلك بعد خيمة لمهر لها وطم حسمة ولا أفكرة في دم إلى مزوري ولي تتلنا حرك يورت لا كيف لتو ولا حارس مقانو نايفقي كنا
سابع عند مريم يغني لنا طعم دمسي كابس مرا صبغ عدل انه هات دار في خمبارة يا قنيلنا سابع عند مريم كيحس الميك كسمعو صنيحكم أم غدتان أبري إتاتاتكم
بزعب السلام زم حال الله كنت حلفكم وزح شيء እዚ ብዛዕባ ዶ ብዝረብ ኣሎ ዲማርኬሽን እንታይ ደስ እንታይ ደስ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ ግዜ ባዕልኻና ክንውድኦኸም ንኽእል ከተሓሳስበኩም ኢደን እዩ ባድመ ናይ መን እዩ ዛላንበሳ ናይ መን እዩ ዝበሃል ሕቶ መን ይምፅዎ እዚ ስለዚ ናይ መን እዩ ባድመ ናይ መን እዩ ዛላንበሳ ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ህዝቢ እዩ ቅዕፅር ዝበለ ዘራርባ ባሕርኸ ናይ መን እዩ ዓሰም ናይ መን እዩ ባሕሪ ናይ መን እዩ ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ዓሳታት ናታቶም እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ዳኣ ተረዲእኩም ብቐሊል ነገር ክትውድዎ እውን ትኽእል ኢኹም ስለዚ ባዕልኻና ባዕልኻና ንባዕልኻና ክንውድቕ ከም ንኽእል ብጠረቤዛ ክንውድቕ ከም ንኽእል ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣሉ ክንደይ ህዝቢ ተዛሪብሉ ክንደይ እዩ ስለዚ ውግእ ኣየድልየናን እዩ ሰላም ገርና ክንነብር ኢና ንደሊ ዓድና ተመሊስና ክንነብር ኢና ንደሊ ካብ የማነ ኣትላንታ ጆርጃ
ዝሓለፈ ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘብረኩምዎ ሓደ ውሃዊ ርእቶ ዩናይትድ ኔሽን መፍትሒ ዘይቐምጡልና መሬትና ተገቢጥና መሬትና ከምዚ ኮይኑ ዩናይትድ ኔሽን ከምዚ ዘይውርና ይብል ነይሩ ንሳቶም ክተዓርቁን ከሳኒን ኣይኽእሉን እዮም እቲ ክተዓርቕን ከሳኒን ዝኽእል ክልቲኡ ህዝቢ እዩ ንምንታይ ናብ ኤሜሪካ ከፍ ኢል ናብ ፅቡቅ መሬት ከምዚ ኮነ ከምዚ ኮነ ከምዚ ኮነ ንብል ንክልቲኡ ህዝቢ ዘቀራርብን ንክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ዝገብርን ቃላት ንዛረብ ንሳቶም ጥይትን ቦምባን ምስራሕ ከቋርፁ ዘይከኣሉ ንኣና ሰላም ክገብሩልና ኣይኽእሉን ክልተ ህዝቢ ይቀራረብ ገረ ወዲ ምጉላቴ ካብ ዴንቨር
ሓደ ውሃብ ርእቶ ንደራር ብርሃነ ኣደስኪሉ ኢሉ ዝገርም እዩ ምድስካል ትበሃል ቃል ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ኣትሰርሕ ዘይተፈለጥካ ኮንካ እምበር ንባዕልኻ ደስኪልካ ኣለኻ እዛ ሬድዮ እዚኣ ናይ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኣይኮነትን እዚኣ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ዝኾነ ሰብ ርእቶ ዘስማዓላን ዘካትዓላን ናይ ዲሞክራሲ ሬድዮ እዩ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዓዲ ምድስካል ዝበሃል ቃልካ ሕልሚ እዩ ካብ ወትሪ ካታታልኹም
ሓደ ሓደ ግዜ ትርእቶ ትቕበሎ ሲ ገሊኡ ኣብ ቅርብ ተሓሚሱ ዝነበረ ሕማም መትፍኢ ቪኦኤ ክትኮን ኣይትኽእልኒ ርእቶ ንድሕር ኮይኑስ ናይ ርእቶ ክኾን ኣሎ ሓደ ሓውን ኣብይቶም ዝተባሃለ ዕዚሲ እቲ ናይ ኤርትራ ዘቕረቦስ ጌጋ ኢሉ እሱካ ካተጋጋ ሓደለካ እዚ ብዩናይት ኔሽን ዝተረጋገፀ እዩ ኣብ ቪኦኤ መጫቅሙልካ ዛረብ ከለካ ትሓፍር ኣለካ ምክንያቱ ቪኦኤ እቶም ጋዜጠኛታት ንገዛርእኩም ትፈልጡ ኢኹ ብሞት ህፃናት ኣዴታት ሕማም ዓሶ ካልእ ማይ ወለድ ሕማማ እዚ ኩሉ ክንደይ ናይ ኤችኣይቪ ክንደይ ነገራት ኣብ ኤርትራ ፕሮግረስ ተገይሮ ከም ዘሎ ናይ ሚሊዮን ሽቶ ካብቶም ዝወቕዓ ሃገራት ዝበሃል ሓንቲ ቁሩብ ዝተፋ ሓንቲ ምዃና እዚ ብዩናይትድ ኔሽንስ ተረጋገፀ ከ ሓፈርካ መፅኻ ቪኦኤ እዚ ሓሶት ይቕትብል ከለካ ስራካ ሓሲካ ደለካ ሲኮነ ተጋብ እዩ ፍፁም ቀፊ ኣብሉ
ዝሰማዕኮ ርእቶ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናይ ፖለቲካ ውድብ ካብ ህዝቢ ይፈልዩ ንህወሓት ዘፍቅረሉ ምክንያት እንታይ ኮን ይኸውን ንምዃኑ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስ መን ኮይኑ ተቃሊሱ ብዘይ ህዝቢ ድዩ ተቃሊሱ ንስኻትኩም ኣይሓገዝኩዎን መን ሓጊዙ ጉዳ ኣብ ዝበፅሑ ውድብን ህዝብን ማይን ሰብይን ኮይኑ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ትፈቱ እንተኾንካ ንህዝቢ ተፍቅር እንተኾንካ ነቲ ህዝቢ እውን ፈቲኻ እምበር ንውድብ ጥራሕ እትፈትወሉ ምክንያት ምንም ክርዳእኒ ይከኣለን ይቐኒየለይ
ብዛዕባ ሂማን ትራፊክን ኣብ መተማ ክሳብ 200 ሰባት ዘሰጋግሩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከም ዝኣሰረ ቢቢሲ ዘጊብዎሉ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፅቡቅ ስጉምቲ ምዃኑ እንዳደገፍና ካብኡ ዝተለዓለ ኣብ ናይ ሊብያ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ቅድሚ ሕጂ ተሓሪዶም ብዚ ምክንያት እዚ ዓብዪ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኹን ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ዓለም ደስ ዘብል ስጉምቲ ወሲደሎ ቀፅልሉ ቀፅልሉ ካብኡ ሕልፍ ኢልኩም እውኒ እቶም ስልቅን ኣብ ሙስናን ጠቂኦም ዘለዉ ከምኡ ጌርኩም ሓደ መዓልቲ ስጉምቲ ክዝወስዱ ተስፋ ንገብር ኣለና ኣብ ጎንኹም ኣጆኹም ይቀኒ ኣለ
የቀኒልና ወሃብቲ ከምኡ እውን ኩልኹም ሰማዕቲ ኩራ ሰማዕቲ ሎማ ዓርቢ እዩ ቀዳሚ ሰንበታይ ንራኸብ ንሶኒ ክንራኸብና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.